Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Januari 20 mwaka wa 2018, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19-22, vile vile 107.5 FM Nairobi Kenya na 94.9 FM Bujumbura Burundi. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, kumradhi, ikiwa Februari 20, 2018, tuko nchini Kenya. Walimu, mjadala waibuka iwapo walimu wataondolewa katika maeneo yenye tishio la usalama kutokana na kushambuliwa na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab.
Kweli kabisa. Na katika habari nyingine, waziri wa kigeni wa Ethiopia amesema kuwa hakuna taharuki ya kiusalama licha ya serikali kutangaza hali ya dharura wiki iliyopita.
Basi kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa Harrison Kamau anaanza kusomea habari muhimu za dunia.
Jeshi la Rwanda limetumia silaha za moto Jumanne kutawanya wakimbizi wa Kongo ambao waliondoka kwenye kambi yao kupinga hali duni ya maisha. Wakimbizi kati ya 3,000 na 4,000 waliondoka kwenye kambi ya Kiziba kwa takriban saa 2 wakiwa wameandamana nje ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya idara ya kuhudumia wakimbizi katika wilaya ya Karongi magharibi mwa Rwanda. Kwa mujibu wa mwandishi wa VOA, mkimbizi mmoja alipata majeraha madogo kutoka kwa tukio la ufyatuliaji risasi. Wakimbizi wanadai kuhamishwa nchi nyingine. Kama hilo halitatokea, basi wamesema wataondoka na kurejea nchini walikotoka. Tumechoshwa, haki zetu kupuuzwa, amesema Louis Maombi, rais wa kamati ya wakimbizi wa Kongo katika kambi ya Kiziba. Hatujihisi tuko salama hapa. Tunahitaji kuhamishwa kwingineko. Hatuwezi kuishi nchini Rwanda, ameongeza. Waziri wa kigeni wa Rwanda amesema kuwa hakuna taharuki ya kiusalama licha ya serikali kutangaza hali ya dharura wiki iliyopita. Hatua hiyo ilichukuliwa tarehe 16 mwezi huu baada ya waziri mkuu Hailemariam Desalegn kutangaza kujiuzulu na siku 2 baada ya serikali kuachilia huru wapinzani wake pamoja na wakosoaji wa kisiasa, ikiwa sehemu ya programu ya kupunguza taharuki za kisiasa. Ethiopia imeshuhudia ghasia za mara kwa mara kutoka kwa waandamanaji dhidi ya serikali tangu mwaka wa 2014, yaliyochochewa na ugawaji wa madaraka miongoni mwa vyama vya kisiasa na vile vile vikundi vya kikabila. Na ikulu ya Marekani imesema Jumatatu kuwa Rais Donald Trump anaunga mkono juhudi za kuongeza ukaguzi wa historia ya wanunuzi wa bunduki baada ya kupigwa risasi kwa watu 17 kwenye shule ya sekondari jimboni Florida wiki iliyopita. Tangazo hilo limekuja wakati kukiwa na shinikizo la kitaifa la kufanyika kwa marekebisho ya sheria za kudhibiti matukio kama hayo. Kwa mujibu wa maoni ya Washington Post na kituo cha ABC News na kutolewa Jumatatu, yanasema kuwa kati ya waliohojiwa 86% waliojitambulisha kama wa Democrat walisema kuwa sheria kali za udhibiti wa bunduki zingezuia mauaji hayo, huku 67% ya waliodai kuwa wa Republican wakisema kuwa sheria hizo hazigeuzi chochote. Zaidi ya thuluthi 2 za waliohojiwa walisema kuwa uangalizi wa hali ya kiakili pamoja na matibabu yangeweza kuzuia tukio hilo. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amemlaumu rais aliyeondoka madarakani Barack Obama kutokana na kutodhibiti uingiliaji kati wa uchaguzi wa mwaka wa 2016 uliofanywa na Russia. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump Jumatatu amesema kuwa Obama alikuwa rais hadi baada ya uchaguzi wa 2016. Kwa nini hakuchukua hatua kuhusiana na uingiliaji wa Russia? Desemba mwaka wa 2016, Obama aliweka vikwazo dhidi ya watu 9 mashuhuri kutoka Russia pamoja na taasisi kutokana na madai ya kuingilia uchaguzi huo pamoja na hujuma dhidi ya wanadiplomasia wa Marekani mjini Moscow. Obama pia aliamuru kuondoka nchini kwa maafisa 35 wa Russia waliokuwa hapa Washington DC pamoja na San Francisco kutokana na kile kilichotajwa kuwa ukiukaji wa maadili ya kidiplomasia. Jana Jumatatu, Kremlin ilikanusha kuingilia uchaguzi wa Marekani ikisema kuwa ni madai yasiyo na msingi wowote.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari ya uzito wa juu ni huko nchini Kenya, ambapo mjadala wa iwapo kuondolewa walimu katika maeneo ya tishio la usalama umeibuka tena nchini humo baada ya walimu kushambuliwa na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Mwandishi wetu Huba Abdi anayo taarifa kamili.
Tume ya kuajiri walimu TSC inanuia kuajiri wenyeji wa maeneo yenye utovu wa usalama kama walimu. Kulingana na afisa mkuu wa TSC Nancy Masharia, hatua hii inalenga kuhakikishia walimu usalama na kudhibiti visa vya mashambulizi ya wanamgambo wa Al-Shabaab dhidi ya walimu wasiokuwa wenyeji.
These non-locals should be in the cosmopolitan areas of the counties, and that is why I am having a meeting with the county directors of the
walimu hawa ambao si wenyeji wa maeneo haya wanafaa kupelekwa mijini. Ndio maana nafanya mkutano na wakurugenzi wa kaunti za ukanda wa kaskazini mashariki kutueleza kilichojiri. Walimu ambao si wenyeji wanatakiwa kuwa na usalama wa kutosha, huku walimu wenyeji wapelekwe maeneo hayo kwa sababu wanaelewa eneo zima na lugha husika.
We are not so insensitive, Mr. Chair.
Katika kikao na waandishi wa habari katika majengo ya bunge, mwenyekiti wa Kupeta ambaye pia ni mbunge wa Mohaya, Omboko Milemba, amesisitiza kuwa walimu hawataweza kutekeleza majukumu yao kikamilifu iwapo wanahofia maisha yao. Aidha, mbunge huyu ametoa wito kwa tume ya kuajiri walimu TSC kuruhusu walimu waliotoroka maeneo hayo kuhudumu katika shule nyingine.
Unaposema ama TSC inaposema kwamba hawa walimu waweze kuishi sehemu moja ambayo ina security kama ni town, itakuwa ni ngumu hawa walimu kuenda kufika kwa shule zao kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo mimi naonelea kwamba hawa walimu waweze kuondoka kule na sisi tuweze kutoa program ya kuanza kutrain walimu ambao wanatoka sehemu hizo na ambao wataweza kusaidia watoto wetu katika hizo sehemu.
Huku ripoti ya uchunguzi kamili kutoka kwa maafisa wa TSC waliotumwa katika maeneo ya kaskazini mashariki kisubiriwa, Nancy ameshutumu wanafunzi wa shule za kaskazini mashariki kuendeleza utovu wa nidhamu, jambo linalodaiwa kuchangia mashambulizi dhidi ya walimu wasiokuwa wenyeji. Nancy Mashari ameyasema haya mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu.
When our future citizens see a teacher being molested, when our future citizens,
wananchi wanaona mwalimu ananyanyaswa. Tunaishi katika nchi gani hii ambapo vizazi vijavyo haviheshimu walimu? Walimu ni sharti waheshimiwe, na iwapo watakosea basi wafikishe mbele ya vyombo vya sheria. Waheshimiwa, kama katibu wa tume ya kuajiri walimu, sijui mtahisije iwapo walimu wenu watanyanyaswa kiwango hiki.
When your teachers are treated as such.
Na kama njia ya kukabili tishio la usalama, tume ya kuajiri walimu TSC imehimizwa kutoa mafunzo kwa wakazi wa maeneo hayo ambayo yanakumbwa na ukosefu wa usalama katika jitihada za kupunguza mauaji ya walimu wasiotoka maeneo hayo. Haya yanajiri siku chache tu baada ya walimu watatu kuuawa, huku wengine wakijeruhiwa wakati watu wanaodaiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab kuvamia shule ya msingi ya Karse katika jimbo la Wajia. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini pia usisahau msikilizaji kuweza kuungana nasi hapo baadaye itakapogonga saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki na saa 2 Afrika ya Kati, ambapo katika kipindi chetu cha Kwa Undani utakuwa na Idi Gongo akimulika pamoja na mambo mengine ni kuhusu serikali ya Rwanda kutoa tamko kuhusu viongozi wa madhehebu ya kidini nchini humo kuweza kuthibitisha taaluma yao, taaluma ya kuwa kwenye hizo dini ambazo haswa wanafundisha, kama ni kasisi, kama ni nani, kama ni mtu shekhe, aweze kuonyesha kile kibali cha kuweza kuwa msomi wa taasisi hiyo.
Thank you.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mahakama moja mjini Kisumu nchini Kenya imeanza kusikiliza kesi ya mauaji ya mtoto mwenye umri wa miezi 6 anayedaiwa kuuawa na polisi wakati wa machafuko ya baada ya uchaguzi ya mwaka jana. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Mahakama imeeleza kwamba mtoto Samantha Pendo alipigwa rungu kichwani na afisa wa polisi aliyekuwa amelenga kumpiga mamake katika juhudi za kuwasaka waandamanaji waliokuwa wanazua fujo mjini Kisumu. Mama wa mtoto huyo Lansa Cheng ameeleza mahakama kwamba polisi alimpiga mtoto huyo rungu kichwani katika mazingira yaliyoelezwa mahakamani kama kumlenga mama lakini kumpiga mtoto. Mahakama ilielezwa kwamba mara tu baada ya mtoto aliyekuwa amefunikwa nguo katika nyumba iliyojaa gesi ya kutoa machozi kupigwa rungu, alivimba kichwa, povu likamtoka mdomoni na kufariki. Mama wa mtoto anadai kupigwa na polisi katika tukio hilo walipokuwa wanakimbia kutoka nyumba yao iliyojaa gesi ya kutoa machozi. Shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Kenya linadai kwamba watu 92 waliuawa wakati polisi walikuwa kikabiliana na waandamanaji wa muungano wa kisiasa wa NASA baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Polisi wamefutilia mbali ripoti hiyo.
Tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Mwangalizi wa mapigano nchini Syria amesema kuwa mashambulizi kutoka kwa vikosi vinavyoungwa mkono na serikali dhidi ya eneo linaloshikiliwa na upinzani la Ghouta, mashariki mwa mji wa Damascus, mapema leo yameua takriban watu 45 na kuongeza ghasia zaidi kwenye eneo hilo tangu mwaka wa 2015. Shirika hilo la Syrian Observatory for Human Rights limeongeza kusema mashambulizi ya anga ya Jumatatu yaliua karibu watu 100, huku mashambulizi ya kulipiza kisasi ya mapema leo yakisababisha kifo kimoja. Eneo la Ghouta ndilo la mwisho linaloshikiliwa na waasi karibu na mji wa Syria wa Damascus, na ghasia za hivi karibuni zimeibua wasiwasi miongoni mwa jamii ya kimataifa. Shirika la Msalaba Mwekundu mapema leo kupitia ujumbe wa Twitter limesema kuwa hali hii haiwezi kuruhusiwa kuendelea tena. Wiki kadhaa baada ya aliyekuwa rais wa Peru Alberto Fujimori kuondolewa kifungo cha miaka 25 jela, mahakama sasa imeamuru kufunguliwa kwa kesi mpya dhidi yake kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu. Mahakama ya uhalifu ya kitaifa Jumatatu imesema kuwa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 79 huenda akashtakiwa kutokana na mauaji ya wakulima 6 yaliyotekelezwa na kundi la askari wake mwaka 1992. Kifungo cha Fujimori kilisitishwa na Rais Pedro Pablo baada yake kupatikana na maradhi yasiyotibika. Kiongozi huyo alihudumu Peru kati ya mwaka wa 1990 hadi 2000 na alifungwa jela mwaka wa 2009.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na baada ya habari za dunia, tunarudi kwenye ripoti za waandishi wetu. Na moja kwa moja katika ripoti zetu, tunaelekea hadi huko nchini Tanzania, ambapo hii leo viongozi wanne wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA walifika kwenye kituo cha polisi cha Central kujiwa na kamanda Lazaro Mambosasa kwenye kituo hicho kikuu cha polisi. Muda mfupi uliopita nilizungumza na mmoja wa viongozi hao, John Mnyika, ambaye ni naibu katibu mkuu wa CHADEMA Tanzania Bara, na kwanza kutaka kujua wanashtakiwa kwa jambo lipi hasa.
Kimsingi wametuita leo viongozi saba, na tumefika pale, tumeitikia mwito kama walivyotuita, lakini hawajatuhoji leo wala hatujaandika maelezo yoyote. Badala yake wametuambia tuondoke kwa kudhaminiwa na wakili wetu, alafu turudi polisi Jumanne ya tarehe 27 saa 4 kamili. Lakini pamoja na kuwa hawajatueleza sababu, vyanzo vyetu vinasema mambo mawili. Moja, kuna vyanzo vinavyotueleza kwamba wanakusudia kutufungulia kesi ya kuandamana bila kibali siku ya tarehe 16. Kwa hivyo ni vyanzo vya upande mmoja, lakini vyanzo vya upande wa pili vinatuambia kwamba wanakusudia kutufungulia shauri la kutuhusisha na kifo cha marehemu Aquiline ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi.
Na pengine John, kuna taarifa pia kwamba wale waliokuwa wanapokea mwili wa marehemu walikataa kupokea mpaka wapewe ripoti hapo jana, lakini baadaye tukaambiwa kwamba wamepokea mwili, wamekubali kupokea mwili na ripoti imepewa kwa kwao. Je, kwa upande huo kuna taarifa zozote kwamba hiyo ripoti inafahamika nini ambacho kimo kwenye hiyo ripoti?
Kwa mujibu wa ndugu wa familia, wanasema wameelezwa kuwa katika ripoti hiyo taarifa ya kifo cha Aquiline imeelezwa kwamba ni matokeo ya kupigwa risasi, na kwamba risasi imeingilia upande wa kushoto kichwani na imetokea kichwani upande wa kulia na imepasua kichwa. Sisi kama chama mpaka sasa hatujapewa hiyo taarifa rasmi, na wala hatujaisoma hiyo taarifa.
Kuna loti ambalo pengine kwa upande wenu kama chama kuna hatua za kuchukua au cha kufanya kwa sasa?
Sisi katika hatua ya sasa tumeweka kipaumbele kwenye tiba ya watu ambao wameuawa. Leo tumetoka kumwaga Daniel John ambaye aliuawa, na uchunguzi wa kitabibu, aliuawa wakati wa kampeni za Nasifu, kiongozi wetu wa kata. Bado kuna swala la maziko ya Aquiline. Tukimaliza taratibu za maziko, tutaeleza hatua za ziada ambazo tutachukua.
Ni naibu katibu mkuu Tanzania Bara Chadema John Mnyika akizungumzia na Sauti ya Amerika.
Na serikali ya Rwanda imetoa tamko kuwa viongozi wote wa madhehebu nchini humo ni lazima wawe na vyeti vya taaluma kuongoza madhehebu yao. Serikali inasema inafanya hivyo kuzuia kile ambacho imekitaja kama mpango holela wa kuendesha madhehebu, na ikasema kwamba lazima hatua hiyo itekelezwe. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Ni tamko ambalo limefuatia onyo la chini kwa chini ambalo limekuwepo kwa muda sasa, kutokana na kile serikali inasema ni visa na matukio yanayovunja sheria na usalama wa nchi. Serikali imesema kwamba kuwepo kwa utitiri wa makanisa yanayoanzishwa hapa na pale bila mpango kunasababisha usalama mdogo si tu kwa waumini, lakini pia kwa wakazi jirani na makanisa hayo. Wengi wa wananchi wanasema makanisa hayo yanawabugudhi kutokana na waumini wake kutumia vipaza sauti vikubwa usiku na mchana, huku wakiwa katikati mwa makazi ya raia wengine ambao kimsingi wakati mwingine imani zao ni tofauti kabisa na madhehebu hayo. Serikali pia inasema kuanzia mwezi ujao wa tatu maamuzi haya yataanza kutekelezwa kikamilifu na haina mpango wa kuyaacha. Uamuzi huu umepokelewa kwa hisia tofauti na wamiliki wa makanisa haya, hasa yale ya wokovu maarufu kama makanisa ya barokole hapa
madini mjikuri.
Kwa kweli kwenye sekta hii ya makanisa kumekuwepo na fujo na mpangilio mbaya, na niseme tu kwamba hata Mungu wetu hapendi huu mpango usiolizisha. Hata katika kuomba kwake alikuwa akiumba kwa mpango safi. Kile wanachokitaka si kitu kigumu, yani wanataka sehemu nzuri ya kuegesha magari kanisani, mazingira safi ya kanisa na eneo la kutosha kwa jengo la kanisa. Hayo ni sawa, lakini tatizo kubwa na harakisha kulazimisha watu kuyatekeleza wakati si kazi rahisi. Kwa upande mwingine, mkurugenzi mkuu wa bodi ya taifa ya uongozi bora iliyoko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani na ambayo imechukua uamuzi huu, Profesa Anastasia Ka, anasema kwamba kuanzia tarehe mosi mwezi ujao wa tatu hakuna mtu atakayeruhusiwa kufungua kanisa bila kuonyesha cheti cha taaluma ya theolojia. Na hii anasema imefikia hatua serikali ikachukua uamuzi huu kutokana na kusema kwamba basi tu inatosha.
Na machimbirane,
tumeamua kufanya hivi kwa sababu kadhaa, lakini kubwa zaidi ni ugomvi ambao umekuwa ukijitokeza miongoni mwa viongozi wa madhehebu wenyewe, ambao kama ukichunguza zaidi ugomvi huo unatokana na umiliki wa mali kanisani, yani jinsi pesa inavyopatikana, inavyotumiwa, au hata nani anaitunza. Lakini hata kwa baadhi ya sehemu tumeshuhudia ubaguzi kwa misingi ya ukabila ikijitokeza kanisani, kitu ambacho hatuwezi kuruhusu kitokee kwa Wanyarwanda. Takwimu zilizotolewa na serikali zinaonyesha kwamba nchini Rwanda kuna makanisa yanayoibukia zaidi ya 2000, lakini kati ya hayo 700 tu ndiyo yaliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria na kutimiza vigezo vinavyotakiwa. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na leo katika historia ya watu weusi hapa nchini Marekani, tunaangalia baadhi ya mambo ambayo hayajulikani sana, ingawa yalikuwa na mchango mkubwa katika masuala ya kijamii kwa watu weusi hapa Marekani. Huyu hapa Mamoyo Hamza.
Mtetezi wa haki za raia hapa Marekani, Martin Luther King Jr., aliuawa Aprili 4 mwaka 1968. Siku ambayo pia ni siku ya kuzaliwa ya rafiki yake mkubwa, mwandishi wa vitabu na mshairi maarufu Maya Angelou. Baada ya tukio hilo, Maya Angelou aliwacha kusherehekea siku kuu yake ya kuzaliwa na badala yake akawa anatuma maua kwa Coretta Scott King, mjane wa Luther King Jr. kwa miaka 30 hadi Coretta alipofariki mwaka 2006. Utakuwa umewahi kumsikia Harry Belafonte, mwanamuziki maarufu katika muziki wa Calypso. Ingawa ana asili ya visiwa vya Caribbean huko Jamaica, lakini wengi hawafahamu kwamba Harry Belafonte alizaliwa hapa hapa Marekani katika kitongoji maarufu cha Harlem mjini New York City. Belafonte hivi sasa ana umri wa miaka 90.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia visa vya wanandoa kuuana na hata kuua watoto. Visa hivi vinazidi kushuhudiwa huko nchini Kenya. Mapenzi yamegeuka sumu licha ahadi za kuishi kwa shida na raha kutolewa wakati wa harusi. Wanawake wameamua kujiondoa katika ndoa kabla mauti kuwafika, huku wengine walioamua kuendelea na ndoa zao wakipatwa na mauti. Visa hivi vimekuwa vikiripotiwa mara kwa mara. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ametuandalia makala ifuatayo. Ahadi za kuishi pamoja kwa shida na raha wakati wanandoa wanapovishana pete sasa imechukua mkondo mwingine. Visa vya wanandoa kupigana na hata kuuana imekuwa donda sugu nchini Kenya, huku visa hivyo vikizidi kuongezeka kutokana na visa vilivyoripotiwa.
Unakuta mama ukishapigwa, sana sana mama ndiye amepigwa katika njia kama hiyo, ukienda kwenu ama urudishe ripoti unaambiwa, hiyo ni jambo ya kawaida. Ni kawaida, mamangu kuniambia hata yeye walikuwa na shida zao na babangu hakutoka, sasa nivumilie tu.
Ni wanandoa wachache tu walioamua kujiondoa kabla ya maji kuzidi unga. Beti Adera alilazimika kuachana na mumeo baada ya mumeo kumpiga kila wakati.
Wakati wangu mimi nilikuwa ninapigwa kama mke ndani ya nyumba, na ninapigwa kwa sababu ya vitu vidogo vidogo. Tuseme bwana huyo ameenda kwenye kukunywa, anarudi kama tuseme saa 9, saa 10 ya usiku. Sasa nataka kibisha mlango abishe mara moja pa, na umeshafika pale kuifungia. Ukichelewa kidogo hapo ndio vita itaanza.
Mara nyingi familia zinapoporomoka zinatokana na hisia za ukosefu wa aminifu, anasa kama vile utumizi wa vileo, tamaa ya kumiliki mali na hata kushiriki michezo ya bahati nasibu, na baada ya mtu kupoteza pesa au kutapeliwa anaonelea ni heri afi.
Mambo yanayochangia ni kwamba jamii kumekuwa na mambo mengi, kwa Kiingereza tunayaita stress, mambo ambayo yanasukuma mtu kufikiria kwamba maisha sasa sio maisha tena. Maisha yamekuwa tunaangazia mambo ya hela sana, mambo ya mapato sana yanawekwa katika jamii, na tunakuwa kuna shida sana. Watu wanakuwa hata madawa ya kulevya yamekuwa mengi. Watu wamezidi kuwa hawaheshimu wazazi wao, maadili ya jamii yamepungua.
Hata hivyo, kwa mujibu wa Alex, hakuna suluhu nyingine katika matatizo ya kinyumbani kama mazungumzo. Ingawa wengi wamejaribu na kuambulia patupu, Alex kama mwanasaikolojia anapendekeza kuwepo zaidi ya watu watatu ili mazungumzo ya kuleta uwiano baina ya wanandoa ifanyike.
Kwa kawaida sisi tunasema mazungumzo, 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 mazungumzo. Mwanzo ni mazungumzo, pili ni mazungumzo, na tatu ni mazungumzo. Lazima jamii wakae chini wazungumze. Kama kwa mfano hii kesi ya juzi, huyu jamaa kama angezungumza na jamii yake, mke wake na hata wale ambao ni wa karibu na yeye, angekuwa angepata suluhu nyingine isipokuwa ile ya kuua.
Ingawa wengi wanatamani kushikilia familia zao hadi tamati, wengi wameonelea heri kuondoka angalau amani iwe pande zote. Hata hivyo, kwa Beti Adera, uchungu wa watoto wake kukosa baba mzazi wakati mwingine humsononesha moyoni.
Mimi huwa nasema usikae ukufe hapo. Bora uwe hai pahali, uendelee na maisha yako ama kulisha watoto wako, kuliko kuzidi kukaa na utakufa.
Visa vya wanandoa vimeripotiwa sana mahakamani na mawakili wanaosimamia kesi sampuli hiyo wanadai wanandoa hutumia njia nyingi ya kutekeleza mauaji, kama vile kumlipa mtu aweze kufanya kazi ya kuua, kumchoma kwa mafuta au hata kumtilia sumu kwenye chakula au maji. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Jeshi la Rwanda limetumia silaha za moto Jumanne kutawanya wakimbizi wa Kongo ambao waliondoka kwenye kambi yao kupinga hali duni ya maisha. Wakimbizi kati ya 3,000 na 4,000 waliondoka kwenye kambi ya Kiziba kwa takriban saa 2 wakiwa wameandamana nje ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya idara ya kuhudumia wakimbizi katika wilaya ya Karongi magharibi mwa Rwanda. Waziri wa kigeni wa Ethiopia amesema kuwa hakuna taharuki yoyote ya kiusalama licha ya serikali kutangaza hali ya dharura wiki iliyopita. Hatua hiyo ilichukuliwa tarehe 16 mwezi huu baada ya waziri mkuu Hailemariam Desalegn kutangaza kujiuzulu na siku 2 baada ya serikali kuachilia huru wapinzani wake. Ikulu ya Marekani imesema Jumatatu kuwa Rais Donald Trump anaunga mkono juhudi za kuongeza ukaguzi wa kihistoria ama wa historia ya wanunuzi wa bunduki baada ya kupigwa risasi kwa watu 17 katika jimbo la Florida. Rais wa Marekani Donald Trump pia ameamuru rais aliondoka madarakani Barack Obama kutokana na kutodhibiti uingiliaji kati wa uchaguzi wa 2016 kutoka Russia. Mwangalizi wa mapigano nchini Syria amesema kuwa mashambulizi kutoka kwa vikosi vinavyoungwa mkono na serikali dhidi ya eneo linaloshikiliwa na upinzani la Ghouta mashariki mwa Damascus mapema leo yameua takriban watu 45. Wiki kadhaa baada ya aliyekuwa rais wa Peru Alberto Fujimori kuondolewa kifungo cha miaka 25 jela, mahakama sasa imeamuru kufunguliwa kwa kesi mpya dhidi yake kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu. Na wafuasi wawili maarufu wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga waliruhusiwa kuondoka mjini Nairobi hivi leo siku moja tu baada ya mamlaka kuwazuia kufanya hivyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, James Orengo na Jimmy Wanjigi wameruhusiwa kusafiri kuelekea huko Zimbabwe kwa mazishi ya kiongozi wa upinzani Morgan Tsvangirai.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe, jina langu ni Sunday Shomari,
langu Harrison Kamau,
kutoka Washington DC tunawaambia wote kwaheri na usiku mwema.